Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Bdejna skeda oħra u meta l-Moh Isir Palk b'amana bl-ingredienti tas-soltu. Stejjer il-biċċa kbira oriġinali miktuba għal din is-sensiela jew stejjer adattati għal żewġ il-ħna. Xi drabi nirrikorru għal kitbit ta' ħaddieħor, kemm kittieba Maltin u kemm barranin, u l-element tal-folklor popolari ma jonqos. Bħalma ma jonqsux rakkonti imnebħa minn ġrajiet storiċi, jew oħrajn fuq il-mużika aktar milli l-kelma li hija n-nebħa u lieni li tqanqal il-fantażija.
Nipruvaw ukoll bħas-soltu inħaltu antoloġija ta' stili u kontenut skont iċ-ċirkostanzi. Rakkonti ta' riflessjoni li għandhom il-ħsieb li joltuna fil-laħam il-ħaj, kultant anki bit-tnigħiża umoristika u satirika.
U l-ħajr tagħna li minn skeda għall-oħra insibu aktar semmija li seguna.
Illum, bħala daħla għal din l-iskeda, għandna xi ħaġa marbuta mal-mużika. U mal-miliet.
Tajdu il-miliet għadda, issajlu fuq xar.
Imma da kummerċjali, il-kummerċ qed iħejji għal fest oħra ta' regali u kummerċ jum San Valentino, il-festa tal-maħbubin. Imma fil-kalendarju liturġiku, iż-żmien tal-miliet imur sa tnejn ta' frar, il-purifikazzjoni tal-Madonna bit-tħabbira ta' xmun li dik it-tarbija se tkun sinjal ta' salvazzjoni u kontradizzjoni għal ħafna. Għax l-ebda verità, mi minar kontradizzjoni la darba qed nifmuha u nirraġunawha bil-moħħ limitat tagħna, kbir kemm huwa kbir.
Festa bħal din imsejħa l-festa tal-Gandlora minn Kandela, xema għax kienet idrawwa antika li tingħata xema speċjali lill-awtoritajiet u lill-fedili, sa ċertu punt kummerċ ieħor imma liturġiku, biskop u sinifikat tajjeb, it-tarbija li se tħalli t-tfulija u ssir verament id-dawl tad-dinja. Sfond mużikali għażilna l-miġja tar-Re Magi mill-oratorju Kristus tal-Est u għamilnieh biskop.
Tul dan il-perjodu twil natalizju li jiġbor fih ukoll il-predikazzjoni ewlenija tal-imallem, il-liturġija tfakkritna festi li għandhom għan aktar mill-li ċelebrativ. Kienna l-Epifanija li fl-antik, għall-inqas fil-Vant, kienet il-vera festa tal-miliet. Liturġija li fakkritna li din it-tarbija fraġli imwilda fil-faqar i wara kollox Alla. U ġew iżuruha l-orrif tal-Vant. U raw fiha permess tar-rigali tagħhom Alla magħmul bniedem u Salvatur permess tad-batija. Epifanija tfisser wara kollox manifestazzjoni. U għalhekk il-liturġija mingħajr ħsieb kronoloġiku imma teoloġiku torbot ukoll żewġ manifestazzjonijiet ta' dan il-bniedem straordinarju. Il-Mamudija minn Ġwan il-Battista f'Xmara Ġordan bil-leħen tal-Alla l-Missier li jikkonferma bħala ibnu u Messija lil Ġesu.
U l-ewwel miraklu fit-tix ta' Kana meta fl-aħħar tat-tieġ la rajjes spiċċalhom minbit. Ġesu fuq talba u kważi kmand ta' ommu għamel l-ewwel miraklu tiegħu. U hekk wera li hu kien bniedem straordinarju. Forsi l-mistednin kienu wisq mitlufa iduqu dik il-benna ta' mbit biex irrealizzaw x'kien ġara. Kemm ikkummentaw li ħadd ma jservi mbit bħal dak għall-aħħar, imma l-liturġija kemm tal-Vant u kemm tal-Punent tqiegħed dan il-miraklu għall-attenzjoni tagħna b'tifsira teoloġika ta' żmien ta' wara l-miliet.
E fil periodu ta' wara twelit, liturġija fakritna f'avvenimenti oħra li huma marbuta mar-rit ludi. Ewlieni i ċirkumċiżjoni. U l-għotja tal-isem lil-Ġesu lit-tarbija kif kien mitlub mill-Anġlu lil-Marija f'isem Alla nnifsu, imsejja Ġesu. Permezz tal-ubbidjenza ta' rit antik, ludi, Alla magħmul bniedem riet li jkun verament mas-soċjetà bir-ritwali tagħha. U skont tradizzjoni oħra, wara 40 jum Marija assistiet għal purifikazzjoni ta' ġisimha bħalli kieku kif ikanta Sant Efrem tas-Sirja fir-raba' seklu, dak li kien fiha għal 9 xhur ma kienx issafa innifisha. Imma għal darba oħra l-ubbidjenza lejn dri ta' soċjetà reliġjuża.
Imma xi darba hekk kif dik it-tarbija bdiet tikber seħħ avveniment traġiku. Il-qtil tal-innoċenti minn Erodi, li bħal kull bniedem li għalih il-poter huwa l-essenza ta' ħajtu u mhux għal ħajja ħadd ieħor, beża mill-innoċenza li tisfa tieħodlu postu. U ordna l-qtil ta' trabi f'Betlem u fl-Inħawi. Għal Erodi bħal kull dittatur, il-folla hija importanti biss sakemm ma tkunx teddida. Fost dawk it-trabi mwilda f'Betlem ħass li kien hemm teddida.
Imma it-tarbija ma ġiex biex tinqered fit-tfulita, u alla bata l-darba oħra Anġlu jwissir Giuseppi biex jieħu lill-martu u lit-tarbija lejn l-Eġittu. Abba kollox fuq ħmara u telaq. Dan il-vjaġġ mal-medda ta' żmien sar għajn tal-leġġendi popolari li f'xi programmi oħra mxandra minn Campus FM tajnihom l-ispazju li jixirqilhom fl-istudju ta' twemmin popolari u oralitajiet.
Żewġ persuni adulti, Giuseppi u Marija, tarbija u ħmar jew ħmara, huma l-karattri ewlenin ta' din il-ġrajja li aħna se nirrakkuntawha imħalta mal-versi tal-Vanġelu, speċjalment minn San Matteo u tal-vrajjes popolari permezz ta' mużika ta' Hector Berlioz, l-Enfance du Christ.
Berlioz kiteb dall-oratorju Klimu Mużika bejn l-1853 u l-1854, għalkemm kien diġa kiteb xi ħaġa żgħira ftit snin qabel. Pereżempju l-ħarba lejn l-Eġittu li fiha dak il-famuż kor tar-rajja illi jselmu lil Ġesu qabel ma' Marija u Giuseppi u t-tarbija telqu minn Betlehem. Berlioz kitbu 50 tħin dana il-kor waqt li kien qed jiekol fit-trattorija u preżentah fit-12 ta' Novembru 1850. Imma billi dik il-ħabta Berlioz u l-Pariġini ma tantx kienu jaħmlu lil xulxin bi kritika qawwija għall-mużika tiegħu u qal illi dan il-koral ma kienx oriġinali tiegħu imma kien sab manuskritt tas-seklu 17 ta' ċertu kompożitur ivvinta huwa Ducre. U l-udjenza pariġina aċċettatu bħala kapulavur misjub. San Sitra kien hemm min qal li Berlioz ma kienx kapaċi jikteb mużika delikata bħal dik. Sħabu li kienu jafu li hu l-kompożitur u kienu semgħu xi xogħlijiet oħra marbuta mal-ħarba lejn l-Eġittu ħajruh biex jikteb oratorju sħiħ. U qasmu fit-triloġija. L-ewwel il-ħolma ta' Erodi Mwerwer li se jeħdulu it-tron u jordna il-qtil ta' trabi ta' Betlem. It-tieni taqsima tiġbor il-ħarba lejn l-Eġittu u it-tielet il-parti hija il-wasla tal-familja f'Sajis u l-laqa li kellhom mill-Iżmaeliti. Nistema l-ewwel darba fl-10 ta' Diċembru 1854.
Innista Pariġi mhux li laqgħu dan ix-xogħol b'entużjażmu ħlief għall-biċċiet mużikali li hemm hawn fosthom it-tislima tar-rajja. U anki din kien hemm żewġ kritiċi magħrufa li qalu li hija eklettika u barra minn posta. Issa Berlioz sar li dak kien xogħol tiegħu, imma l-bqija tal-oratorju kien meqjus bħala strampa l-aħħar u dissonanti u jdejja l-widna, u ċertament mhux Franċiż, jekk mhux taħan sitra stil Wagnerjan. Ftit irrealizzaw li Berlioz kien passi ħafna il quddiem lejn mużika ġdida. Mhux ġdid kif ir-rakkont ta' oratorju jista' jasal u ma jħallikx sempliċement semmih glorifikat. Konna fuq l-adba ta' mużika li tħares il-quddiem u tħejja l-mużika li bdejna nsejħula moderna.
Tara kollu fl-ewwel parti konna nammettu fija kant ta' erodi u ta' sew dissonanti biex jaqbel mal-karattru tiegħu. Berlioz li kien mitla tal-aqwa drammi li kienu diġà inkitbu fi żminu, kemm Ingliżi u kemm Franċiżi, kellu l-kapaċità li adatta l-mużika skont il-karattru. Hekk kliemu jeħraġ jeqliel imlijet mill-biża hekk kif isaqsi il-bassara tiegħu x'kien dan l-ajdut fuq tarbija li kellha titwieled f'Betlehem. Imma il-widna mħarġa taftaraf f'dall-oratorju momenti mistiċi u kważi trascendentali, u dan jidher kemm fuq il-fond tal-Madonna u kemm fil-kant tal-Anġli.
Ħalli simgħu il-famuż kant tar-rajja li veru differenti mill-biċċa l-kbira tal-oratorju. Berlioz innifsu fisser din id-differenza biex juri l-ġentilezza ta' dawn in-nies u l-ġibda li kienu rabtu mal-familja mqazza.
Il-klim u koluma ta' sempliċità li nanqas tistennihom mill-Burberu Berlioz.
U tilaq il-bot minn dill-art li fija imwielet fistalla. Ħalli jibqa' dejjem l-imħabba ta' ommu u missieru. Ħalli jikber u jistana u nnifsu isir missier ta' ħafna.
I fil-parti li tiġi wara dan il-kors sabiħ, idaħħal bħal pastorali, ninna nanna, f-serħan ta' Marija Giuseppi u t-tarbija. M'hemmx stram f'din il-mużika, anzi, i eżempju ta' pastorali delikata, stil sicilien. Imma l-Franċiżi ma apprezzawix. L-Itala balleluja qasira, ċertament, mhux xi alleluja ta' Handel. Solenni, imma ta' mistiċizmu li joħroġ mill-kant tal-aġli.
Thank you.
Fil-program konċis tal-lum din il-parti l-aktar li t-interessana. It-tielet parti hemm il-wasla tal-familja ta' Ġesu fl-Eġittu, fil-belt ta' Sajs. Il-qana mal-Izmaeliti li jagħtuh laqa' sabiħa. Il-missier tal-familja Izmaelita wara li jilqa' f'daru lil din il-familja jistieden lill-uliedu biex jaqbdu l-istrumenti u jdoqqu melodija ġentili lit-tarbija.
Berlioz, bżewġ flauti u arpa, juħloq melodija għad-darbuħra pastorali li tati dimensjoni mistika u leġendarja lil-dan l-oratorju.
B'din il-mużika naslu fit-tmiem dan il-programm estensjoni tal-lejla tal-miliet u tal-liturġija natalizja li tintemm fil-bidu ta' frar. Biex il-ħlewwa natalizja ta' tarbija imwilda fi-stalla imsaħna miftit annimali u meqjuma miftit rajja ma ninsewwix tul is-sena. Għax is-sena m'għandha ħnina maħadd. Ija siġenti, tridna nimxu biex ma nibqgħux lura. Is-sena tħares il-qudiem. Aħna ridna nħarsu ftit lura, minn fejn tlaqna.
Għax ħadd ma jasal, ħlif dawk li jiġu l-ewwel mingħajr ma jtellqu, jekk ma jibdewx mill-bidu. Anki jekk il-bidu u stalla.
George u jiena Silejn irringrazzjawkom u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-produzzjoni oħra ta' Meta l-Moħħ Isir Palk. Thank you.
Thank you.